Labrīt, šajā sabata rītā mēs esam Dieva namā. Laiks ir atbilstošs, lai būtu telpā. Un lai dzirdētu Dieva vārdu, ir atbilstoša diena un atbilstošs laiks. Tad vēlos iesākt šo divkalpojumu lasot no Dieva vārda, no 9. Dāvida dziesmas. Es pateikšos tam kungam no visas sirds, es sludināšu visus tavus brīnumus, es priecāšos par tevi un līksmošu, dziedāšu tavam vārdam, tu visaugstākais. Āmen.
Ka kalendārs tā savādi kaut ko nepareizi rāda. Tikko bija pavasars, un mēs dziedājām pa pavasaru, un vēl mēs arī tā domājam par šo pavasaru, kas mums ir priekšā, bet ir sanācis tā, ka mēs jau esam pie Ziemassvētkiem. Šajā nedēļā viss kristīgā pasaule svinēs Ziemassvētkus, un arī mēs šeit gatavojamies koncertam, kurā gan ar dziesmām, gan ar vārdu pieminēsim Kristus piedzimšanas brīnumu. Pie kam mums šodien kā draudzei ir vieni no lielākiem svētkiem gadā. Un mūsu draudz ģimenē garīgi dzimst dievbērns, jauna ticības ceļa sācēja Lelde Dubrova. Viņa slēgs derību ar Dievu. Un tad, kad es gatavojos, lūdzot un domājot par to, ko šodien jārunā, tad neviļš es pārskatīju Kristus dzimtsarakstu. Tad viņa vecākus, vecvecākus, un es nonācu līdz Ābrama vārdam. Interesanti, ka tieši šo sarakstu, šo ciltskoku sāk Matejs tieši ar Ābramu. Ja jūs lasiet Lūkas, Lūkas savukārt sāk no Jēzus, un viņš aizved līdz pašam Dievam. Ādams un tad Dievs. Domājot par šo dzimušo bērnu Betlemē, un domājot par to, kas ir šī zimušā bērna, viens no tātad vecvecākiem, nāca doma par šo derību. Nāca arī tādas atmiņas par to, ka viņš ir saņēmis īpašu apsolījumu, un arī mēs pat šodien varam redzēt šī apsolījuma piepildījumu. Par to, ka no viņa dzims pasaules pestītājs, un arī neskaitāms pulks viņa bērnu. Un raksturīgākais ir tas, kā Ābrams ticēja. Un kas tālāk ir teikts, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Lūk, tāpēc šodien es gribētu tieši pakavēties pie šīs ticības, kuras Dievs mums pieskaita par taisnību, kurā nosaka mūsu dievbērnu statusu. Un tāpēc mēs atvērsim pirmā Mozes grāmatu, 15. Nodaļu, un sākumā no 1. Līdz 6. Pantam lasīsim. Pēc šiem notikumiem tas kungs runāja uz Ābramu, viņam parādīdamies un sacīdams, nebīsties Ābram, es esmu tavs vairoks un tava alga ir ļoti liela. Un Ābrams atbildēja, Dievs, mans kungs, ko tu man gribi dot? Redzi, es palieku bez bērniem, un mana nama mantinieks būs šis damaskietis Elizērs. Un Ābrams teica, redzi, tu man neesi devis pēcnācējus. Viens no mana nama ļaudīm būs mans mantinieks. Tad tā kunga vārds nāca par viņu. Šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks. Un viņš tam lika iziet ārā un sacīja, skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes. Vai tu tās spēji skaitīt? Tik daudz būs tev pēcnācēju. Un viņš tam sacīja, un Ābrams uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Ābrams uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Lai arī pilnībā nebija pierādījums, tomēr Ābrams ticēja Dievam. Un kā redzat, tas bija pietiekami, lai Dievs viņu uzskatītu par taisnu. Šajā brīdī Dievs viņam neteica, ja tu turēsi baušus, tad es tev uzskatīšu par taisnu. Dievs neteica, ja tu mīlēsi savu tuvāko kā sevi pašu, tad es tev uzskatīšu par taisnu. Un Dievs arī neteica, ka tagad tev jānodod ir savu dzīvību, savu dzimtenes labā, un tad es tev uzskatīšu par taisnu. Vienīgais, ko viņš prasīja, bija paļauties uz to, ko Dievs viņam teica. Un mēs lasām, Ābrams ticēja. Un tāpēc Dievs viņu uzskatīja par taisnu. Un jāsaka, ka visiem ievērojamiem sludinātājiem, evaņģelijas sludinātājiem, gan apustulim Pāvilam, gan vēlāk Mārtiņam Luteram, gan Bilijam Grēmam, musulmaņiem, jūdiem un kristiešiem, Ābrams ir kalpojis kā pirmais ticības zelta standarts. Viņš bija kā pirmais, kurš ticēja Dieva apsolījumiem, pat tad, kad nebija nekādu pierādījumu. ka tie piepildīsies. Pēc protestantu izpratnes Ābrams pat nepakustināja pirkstu, lai tiktu glābts. Vienīgais, ko viņš darīja, viņš ticēja Dieva apsolījumiem. Tas bija pietiekami. Viņš bija pestīts ticībā. Pēc apsolījuma viņš ticēja, ka Dievs dos pēcnācējus un arī zemi, kur piens un medus tek, lai tie tur varētu dzīvot. Vai Dievs būtu Ābramam devis šīs lietas, ja viņš nebūtu noticējis Dieva vārdiem? Nezinu. Mēs nekad to neuzināsim. Vienīgais, ko mēs uzzinām no jaunās derības rakstiem, ir tas, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, jūs sacīsiet šim kalnam, pārcelies no šejienes uz turien, un tas pārcelsies. Durvis, pie kuras klauvēs, atvērsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Mateja evaņģēlijas 17. Nodaļa 20. Pants. Un visiepriecinošākā vēsts būtu tā, ka mums būtu šāda ticība, kāda bija Ābramam. Lielākā daļa cilvēku saka, ka viņiem nav tādas ticības. Nav pietiekošas ticības vai pat nav pareizās ticības. Viņi netic tam, ka vajadzētu ticēt. Kam vajadzētu ticēt? Ir grūti pieņemt ticības pamatpunktus un grūti ticēt brīnumiem, kas aprakstīti Bībelē. Viņiem ir grūti ticēt, ka Dievs viņus pieņem tieši tādus, kādi viņi ir. Viņi ar lielu piepūli dara to, kas ir pareizs, un viņiem nekādi kalni nepārceļas, un viņi naktīs nevar gulēt. Citi savukārt pieceļas agri, nosvīduši no lieliem sapņiem un plāniem, jo viņiem nav miera domājot, kādā skolā mācīsies viņu bērni, viņi nopūlējušies darbā, lai būtu lielāka pensija, un ja viņiem būtu lielāka ticība. Ja viņi tikai ticētu, tad tā viņiem nebūtu jānopūlas, jābaiļojas. Viņi varētu naktī labi gulēt. Kad viņi staigātu savos pienākumos, viņos būtu tāds kā kompass, kurš vienmēr rādītu virzienu uz ziemeļiem, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodās. Ja viņiem būtu ticība, varbūt viņi nebūtu dusmīgi. Viņi nebūtu nobijušies, būtu mierīgi un pārliecināti, tāpat kā Ābrams dusot, jeb paļaujoties uz Dieva apsolījumiem. Bet ziniet, pārsteidzošākais ir tas, ka Ābrams būtībā pēc dabas tāds nebija. Viņš zināja, ka ir Dievs, ka Dievs atklājās atklāsmē, un ka Dievs nāca pie viņa. Pirms tam Dievs bija nācis pie viņa divas reizes, pēc tam daudz, kas bija noticis, Ābrams un Zāra bija aizceļojuši uz Ēģipti, viņi bija kļuvuši bagāti. Ābrams bija uzvarējis vairākās kaujās aizstāvot Zodomu un Gomoru, bet nav dēla, nav pēcnācēja. Un tad Dievs trešo reizi nāca pie viņa. Mēs sākumā par to lasījām. Tātad viņš no jauna atgādina atklāsmes vārdus, kaut arī Ābrams no tā vēl nekā nebija redzējis. Viņš tajā vietā dzirdēja. Un kad kungs nāca, tad viņā pirmie vārdi bija kādi? Nebīsties. Nebīsties. Tātad Ābrams bija nobijies. Vai vismaz satrūcies. Bet viņam nevajadzēja baidīties. Un ja esi nobijies, tad tveries pie klints un lūdzies vārdu no Dieva un paziņo visam universam, ka tici. Bet mēs redzam, ka Ābrams tajā brīdī apsiedās uz otro pusi un sacī, mans Dievs, ko tu man gribi dot? Sakiet, vai tas nav mulsinoši? Un pirmais, ko Ābrams saka kungam, ir: ko tu man gribi dot? Dievs tikko bija teicis, tava alga ir ļoti liela. Mācot draugus Dievu lūgt, Jēzus rādīja, ka vispirms ir jāsāk ar pateicību. Jāsāk ar slavu. Mūsu Tēvs debesīs svētīts, lai top tavs vārds. Un tālāk mēs pateicamies par lietām, kuras tiešā vai netiešā veidā esam saņēmuši. Pateicos par visas radības krāšņumu, par dzīves skaistumu, par mīlestības noslēpumu. Un tikai tad mēs lūdzamies pēc tā, kas mums ir vajadzīgs no Dieva. Un tā tam būtu jābūt pieklājības un cieņas dēļ. Bet Ābrams saka, ko tu man gribi dot? Un pat vēl vairāk žēlojās. Redzies, palieku bez bērniem, un manam nama mantinieks būs šis damaskietis Eliezers. Vai tas ir tas, ko es esmu nopelnījis? Dievs sacīja, šis gan nebūs tavs mantinieks, bet gan tas, kas no tavām miesām nāks, būs tavs mantinieks. Un tad Dievs lika iziet ārā un sacīja, skaties uz debesīm. Iespējams, ka viņš bija teltī, un tur vienīgi varbūt kādu caurumu varēja redzēt, caurumu kaut ko varēja redzēt. Bet, kad viņš izgāja ārpusē, viņš iedraudzīja daudz ko vairāk. Un tā arī mums varbūt katram tas ir. Kad mēs dzīvojam pilsētā, apkārt mums ir dažādi gaismekļi, prožektori, un tādās naktīs mēs faktiski te zvaigznes neredzam. Ābrams izējot ārā, redzēja daudz lielās spožās zvaigznes. Un arī tās sīkās, līdz pat tik sīkās, tik daudzās, kas kopā izskatījās kā mākonas, tur bija tādas mākoņu upes. Un tad Dievs sacīja, skaiti zvaigznes. Vai tu tās spēji skaitīt? Protams, Ābrams nevarēja, un es arī nevarētu, un es domāju, ka arī zinātnieki ar saviem teleskopiem to nevar izdarīt. Jo daudz pazuda, daudz parādījās no jauna. Un ja kāds tajā brīdī ieskatītu tos Ābrama acīs, viņš ieraudzītu kaut ko līdzīgu divām dvīņu planētām ar daudžu zvaigžņu atmirdzumu tajā. Un Dievs teica, tikpat daudz tev būs pēcnācēji. Un Ābrams uzticējās tam kungam, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Tātad, kas bija noticis? Šajā stāstā jāsaka ir daudz detaļu. Kas bija tas damaskietis Eliezers? Varbūt arī cits detaļs. Bet būtībā pats galvenais šeit ir tas zelta pagrieziena punkts, no kā veidojas sākumā visas trīs galvenās pasaules religijas. Tās balstās uz faktu, ka Ābrams ticēja tam kungam, kāpēc un kā. Un ja mums būtu jāsako, tad mēs gribētu dzirdēt plašāku skaidrojumu. Vai tas, kas notika, bija kaut kāds racionāls prāta produkts? Vai intuitīvs, tātad, kur ir izjūtas? Vai tas prasīja Ābramam lielas pūles? Jeb tas bija tikpat vienkārši kā iemīlēties? Kā Ābrams nonāca pie ticības Dievam? Es domāju, ka neviens, kas stāsts to īpaši nespēs izskaidrot. Un ja mēs gribam to izprast, tad vispirms mums jāsaprot, ko nozīmē ticēt. Kas ir ticība? Kā mēs definējam ticību? Vai ticība atspoguļo Dievu gribu? Jeb tā nozīmē pieņemt Dieva aktīvo lomu mūsu nākotnē, Vai tas nozīmē pieņemt visu to, kas mums ir teikts, nejautājot? Tas svarīgs jautājums. Vai tas nozīmē cīnīties katru dienu ar visādu veidu briesmīgiem eņģeļiem? Vai tas nozīmē pārvarēt ticības šķēršļus? Kas notiek cilvēkā? Kas viņam atļauj mantot ticību Dievam? Lai noteiktu, kam ticēt un kam nē, mums taču vispirms jānosaka, tā uzticamība, kam mēs gribam uzticēties, jeb ticēt. Ja, piemēram, es redzu apšaubām tiltu un man jāiet par to pāri, ko tad es daru? Es varbūt bišķiņ pagaidu un paskatos, ka kāds cits tam pāriet pāri. Un tad, kad es redzu, ka tas neielūst, tad ko es daru? Es paļaujos uz tādu tiltu, es ticu, ka tur es pāriešu. Ja es gatavojos uzticēties kādam draugam, ja es gribu uzticēt kādus noslēpumus, tad es vispirms vēroju, vai šis cilvēks mīl stāstīt citu cilvēku noslēpumus, kas viņam uzticētu. Jā, tas ir tāds loģisks veids, tas darbojas. Bet problēma ir tā, ka šim, kam man ir jāuzticas, ir ārpus manas kontroles. Ja tilts ļodzas, tad es tam neuzticos. Ja draugs aprunā, tad es nevaru viņam savus noslēpumus atklāt. Tātad uzticēšanās vispirms nav mana dāvana. Tā ir atkarīga no ārpus manis, kas darbojas man blakus un kuru es nevaru saukt pie atbildības, ja notiek kaut kas neparedzēts. Bet kāds atkal deva pretēju ticību definīciju. Un viņš tikko teikt apgriež otrā. Viņš saka, tava spēja uzticēties nav atkarīga ne no viena cita kā no tevis paša. Pats apzinies risku un tad izlēm. Ja vari tikt ar to galā, tad dari. Varbūt vēlāk var pārbaudīt, vai tas tā ir jā. Es uzņemos risku un tikai tad skatos, vai varu tikt galā ar to. Kad Mozes atradās pie sarkanās jūras, kā tur bija? Jūra bija dziļa. Kas viņam bija jādara? Viņam bija jāuzņemās risks, jāliek tās kājas iekšā ūdenī. Un tomēr, tātad šajā visā ir patiesība. Gan vienā ticības definīcijā, gan otrā. Tā atbilst šī kopējā aina atbilst tam, kas ir rakstīts par ticību vēstulē ebrejiem 11. Nodaļā un 1. Pantā. Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams un pārliecināšanās par neredzamām lietām. Tātad paļaušanās nepakļaujas loģikai. Un ticība nesniedz pilnīgas izjūtas. Ja mēs sekojam izjūtām, tad mēs varam bieži zaudēt. Jo kādreiz ir tā, ka tad, kad izjūtas ir ļoti sliktas, var būt tā, ka Dievs ir vistuvāk. Ticība, ja paļaušanās ir vairāk kā dāvana, ko cilvēcīgās būtnes dod, kas prasa ārkārtīgu drosmi, jo tam, kam mēs uzticamies, mēs nevaram kontrolēt tā lēmums. Un tagad paskatīsimies uz Ābramu. Vai viņš bija pilnīgi uzticējies pirms tam, kad Dievs viņam pieskaitīja taisnību? Mēs jau aplūkojam to, ka nē. Bet tagad paskatīsimies, kas notika pēc tam, kad viņš bija redzot daudz zvaigznes noticējis. Turpat tālāk lasām. No 7. Līdz 8. Pantam, 15. Nodaļā, 1. Mozes grāmatā. Un viņš sacīja to, es esmu tas kungs, kas tev lika iziet no kaldei Ūras. Vai šeit nav kaut kas līdzīgs, kā skan mūzuma Izraēļa tautai, kas izgana Ēģiptes zemes, lai tev dotu šo zemi. Bet tas Ābramam, es šeit pielieku, Ābramam sacīja, bet Ābrams sacīja, kungs mans dievs, no kā lai es noprotu, ka es to iemantošu? Tātad, vai viņš ir pilnīgā pārliecībā? Un tomēr atkal šaubis. No kā lai es to noprotu? Un tad mēs redzam, ka dievs ir tālāk. Un tas ir tas, par ko īpaši es šodien gribu runāt. Tātad Ābrams vēl tā kā pilnībā neusticās. Bet Dievs uzrunā Ābramu. Viņš saka, tur 15. Nodaļā no 9. Līdz 10. Pantam. Ņem man trīsgadīgu tēli, trīsgadīgu kāzu, trīsgadīgu aunu un dūju un balodi. Un tas ņēma visu šo, pārgriez tos vidus pusēm, salik gabalos kopā, bet putnus viņš nepārgrieza. Vai Dievs viņiem lika dalīt uz pusēm? Nav teikts. Bet iespējams, tas bija derības veids, kā to darīt tajā laikā apkārtējās tautas. Tad, kad dzīvnieki bija pārcelti, slēdzējiem bija jāaiziet cauri šiem dzīvniekiem. Un pārceltais dzīvnieks viņam norādīja, ja derība netiks īstenota, tad tādā veidā tiks sodīts derības lauzējs. Pienāca vakars, Ābrams tur cīnījās ar putniem, kas tur centās visu dienu uzbruktiem nogalinātiem dzīvniekiem. Un tad, kad pienāca vakars, tad Ābrams redzēja tādu savādu ainu. Un notika, kad saule bija nogājusi un bija iestājusies pilnīgi tumsa. Tad it kā dūmens ceplis un degošs lāp parādījās starp tiem gabaliem. Un tad tālāk ir teikts, tanī dienā tas kungs noslēdz ar Ābramu derību sacīdams. Taviem pēcnācējiem es došu zemi no Ēģiptes upes līdz lielajai upei, Efrates upei. Tātad jūs redzat, derības slēdzējs ir Dievs un no otrs puses Ābrams. Ābramam vajadzēja iet cauri šiem dzīvniekiem. Un tādā veidā apliecinot, ka viņš, ja nepildīs, viņš saņems šo spriedumu. Bet jūs ievērojat, vai Ābrams gāja cauri šiem dzīvniekiem? Vai tas bija Ābrams, kas tur gāja cauri? Tas bija kungs. To viņš apliecināja ar šīm gaismām. Un tad jūs ievērojat šo derības būtību. Lai nostiprinātu Ābrama uzticēšanos, Dievs slēdza derību. Pie kam atbildības daļu, kas jāuzņemas cilvēkam, uzņēmās pats Dievs. Redzat, ļoti interesanti. Tas arī atspoguļos jaunās derības rakstos. Tātad Dievs slēdz ar cilvēku derību, bet šo atbildības daļu uzņemas pats Dievs. Vai šodien Dievs uzņemas atbildības daļu par mums? Kad gudrais jūdu garīdznieks Nikodēms jautāja, kā cilvēks var piedzimt no augšienes, tad kā Kristus atbildēja? Jāņa 3:16. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Betlemē Jēzus uzauga, sniedza vispilnīgāko atklāsmu par Dievu, rādīja, cik ļoti Dievs mīl mūs katru kā cilvēku, dzīves laikā dziedinot, atbrīvojot no vēlna varas cilvēkus, augšām ceļot no nāves un tad pats mirstot pie krusta par mūsu grēkiem, lai Dieva bērns varētu kļūt, kā tu un es, lai mūsos tiktu veidota Dieva rakstu līdzība, lai mums būtu mantojumā mūžīgā dzīvība un arī jaunā zeme. Tiešām Dievs uzņemas atbildību par tevi un mani. Kad mēs slēdzam jauno derību ar Dievu, kad Dievs slēdz šo derību ar mums, mums šodien nav jākauj lopu tā kā Abramam. Mums slēdzot ar Dievu ticībā līdz ar Kristu ir jāgremdējas kristību kapā, nomirstot vecai dzīvei un ceļoties augšā jaunai dzīvei. Un tas ir mūsu ticības apliecinājums gan draudzei, gan apkārtiem cilvēkiem, gan arī visām debesīm. Apustulis Pāvils romiešu vēstulē 6. Nodaļā no 3. Līdz 5. Pantam raksta. Mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē. Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus savu tēvu godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvot atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšanceļšanām. Tātad ievērojiet, mums nav jābaidas spert pirmo ticības soli. Mums nav jābaidas iet kopā ar Kristu. Viņš ir tas, kurš arī tad, kad mums neveiksies, mums piecels un vedīs mums tālāk. Lūk tā dzimst Ābrama ticības pēcnācēji. Tā piepildās apsolījums skaties uz debesīm un skaiti zvaigznes. Vai tu tā spēji skaitīt? Tikpat daudz tev būs pēcnācēji. Un ja šodien mēs varētu ieskatīties Ābrama acīs, mēs tu redzētu daudz zvaigžņu. Un arī to, ka viena jauna tajā iemirdzas. Ābrams ticēja, un Dievs to viņam pieskaitīja par taisnību. Āmen.
Ir spēcīgs tavs Dievs.